السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ikhwati fillah azanillahu ayyakum, para peserta partisipan pengajian, para dokter umum, dokter spesialis, dan para dokter ya pastilah di bidang kesehatan minimalnya ya. Dimana saja Anda berada, di rumah masing-masing, di kantor mungkin ada di tempat praktek, di rumah sakit, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, tak lupa kita sapa beberapa pemirsa, beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita berjumpa di hari ini melalui aplikasi Zoom dan radio serta TV serta beberapa akun media sosial. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah lelahnya mengejar dunia. Iya, mengejar dunia begitu lelah. Ada yang berhasil dengan dunianya, ada juga yang gagal, sudah capek mengejar dunia. Tapi apa yang dia kejar tidak dia peroleh. Orang Sunda bilang capek gawe teka pake, bari yang diteke, bete. Sudah capek berbuat, gak berhasil, dapat azab. Kenapa? Karena waktunya habis untuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Dan kecintaan kepada harta tersebut memang sesuatu yang oleh Allah Azza wa Jalla ditanamkan dalam jiwa manusia. Salah satunya adalah sebagai ujian, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Telah dihiasi manusia dengan syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap wanita. Kepada anak-anak. Kepada harta-harta yang melimpah, perhiasan, emas dan perak. Lalu disebut beberapa jenis harta yang lain di dalam ayat tersebut, dalam surah Ali Imran. Dan itu tertanam kuat di dalam hati setiap manusia. Makanya Allah berfirman, wa innahu, dalam surah Al-Adiyat, li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu li hubbil khairi, dalam hal mencintai al-khair. Al-khair di sini harta. Makna al-khair adalah kebaikan, yang memang tidak diragukan lagi bahwa di dalam harta terkandung kebaikan. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan kebaikan. Lihubbil khairi, terhadap kecintaan kepada harta, lasyadid. Lasyadid itu benar-benar kuat, benar-benar sangat besar kecintaannya kepada harta. Bahkan kecintaan terhadap harta tersebut itu tidak pudar, tidak berkurang, apalagi hilang dengan tuanya usia dari manusia itu sendiri. Umumnya atau secara logika, mestinya orang yang sudah sepuh, sudah manula, sudah banyak dari kelemahan tubuhnya yang terasa, banyak penyakit, tidak nikmat lagi makan, tidak terasa senang lagi liburan berjalan-jalan, tidak nikmat lagi, tidak nyenyak lagi tidur, biasanya menurut logika kita mestinya fokusnya kepada akhirat, mempersiapkan sebanyak mungkin bekal untuk menghadapi kematian, alam kubur dan alam akhirat, melupakan kehidupan dunia beserta isinya, harta, kekayaan, jabatan ataupun pangkat mestinya dilupakan. Itu secara logika. Tapi apa realitanya? Umumnya orang semakin tua, semangat untuk memiliki harta, menguasai harta, bahkan meraih pangkat, jabatan, kekuasaan, itu semakin menggebu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalbu syaikhi tashibu minhu ithnatan. Hati seorang orang tua tetap berkobar semangatnya seperti semangat pemuda terhadap dua hal, dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Al-hirsu alal mal. Pertama, kerakusan, ketamakan, semangat untuk memperoleh harta, untuk menguasai dunia. Dan yang keduanya, al-umur, tulul umur, panjang umur, ingin umurnya masih lama lagi, padahal itu sudah manula, sudah sepuh. Tapi ingat, kecintaannya kepada dunia semakin berkobar. Maka tak heran kalau kita melihat ada orang yang sudah sepuh, sudah di atas 70 tahun, sudah banyak penyakit berbahaya yang hinggap pada dirinya, tapi dia masih aktif mencari uang. Mulutnya tidak pernah berhenti membicarakan masalah dunia, aktif mengejar pangkat, jabatan, kekuasaan, lupa untuk mempersiapkan saat-saat kematian, saat-saat setelah kematian, saat-saat setelah alam jagat raya ini hancur lalu kita berpindah ke alam akhirat, alam yang merupakan terminal akhir dari kehidupan kita, yang tidak akan pernah ada akhirnya kehidupan kita di sana. Dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Berdasarkan hal itulah maka tak heran pula karena semangat untuk menguasai dunia tetap berkobar, maka perjuangan untuk meraih dunia tidak pernah padam. Kelelahan yang diperoleh tidak menghalangi dia untuk terus berupaya berjuang. Apa? Untuk meraih harta tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka pertama Allah tanamkan memang kecintaan kepada dunia dalam hati manusia. Pertama sebagai ujian. Ujian untuk apa? Ujian dari kehidupan. Apakah rasa cinta kepada dunia ini? Rasa keinginan terhadap dunia ini akan melalaikan dia dari tujuan pokok diciptakannya dia di alam dunia untuk beribadah kepada Allah? Atau sebaliknya, cinta dunia ini harus menjadi alat untuk meraih sebanyak mungkin pahala, keuntungan untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebagai ujian, taubahnya seperti beginilah. Setiap kita yang normal punya rasa suka kepada lawan jenis, punya syahwat. Allah tanamkan sebagai manusia yang normal. Ini sebagai ujian, apakah kita ini dengan syahwat yang dimiliki ini akan mengabaikan aturan Allah Azza wa Jalla? Dalam hal apa? Dalam hal interaksi dengan sesama manusia termasuk sesama lawan jenis. Ataukah sebaliknya menjadikan cinta ini sebagai alat, atau kesukaan atau syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk meraih pahala sebanyak mungkin? Maka orang-orang yang ingin tetap fokus kepada tujuan pokok hidup dia di dunia itu ibadah, dia akan menjadikan syahwat kepada lawan jenis sebagai alat untuk keuntungan di akhirat, sebagai media wasilah untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menikah. Dengan menikah terjalin hak dan kewajiban suami istri yang tertunaikan, pahalanya besar itu. Pahala seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya, itu dianggap jihad. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, talabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu jihad. Seorang istri ketika membereskan rumahnya, dia ngepel, dia nyapu, dia masak, dia nyupir, nyuci piring, membuatkan kopi untuk suami dan anak-anaknya, juga jihad. Pahalanya tidak kalah dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Sebagaimana hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha tentang hal itu, nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha ba'atha ila ar-rijali wan nisa'i fa amana bik wa tab'anak. Wahai Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki juga perempuan, tidak hanya laki, perempuan juga, kami iman, kami mengikutimu. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi laki-laki diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada para wanita itu, kewajiban salat Jumat. Wanita enggak. Juga mengurus jenazah sampai ke pekuburan, wanita tidak. Walaupun jenazahnya wanita, digotongnya tetap sama laki, dimasukkan ke lubang lahatnya tetap sama laki-laki. Wal jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah. Wanita tidak. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dari aspek syariat. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum, ketika para laki-laki jihad di jalan Allah, kami para wanita yang menjaga anak-anak mereka, yang menjaga harta mereka, ada peran wanita di sana. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami para wanita memperoleh pahala yang sama dengan laki-laki dalam hal itu, wahai Rasulullah? Asma mewakili kaum wanita menanyakan hal ini, karena mereka para wanita punya peran dalam jihadnya kaum lelaki. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpaling kepada para sahabat lelaki lalu berkata, "Hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsana min hadza?" Kalian pernah enggak mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang perkara agama yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat, tidak ada. Ini pertanyaan terbaik. Lalu kata Nabi alaihissalam, insarifi ya Asma, wakhbiri mawara'aki minan nisa. Pulang hai Asma. Beritakan, sampaikan kepada para wanita di belakangmu, anna husna ta'tabu li ihda in ihdakunna li azwajiha, bahwa bagusnya sikap mereka, sikap para istri kepada suami-suami mereka, dan upaya para wanita untuk mengambil ridho dan kecintaan kaum laki-laki kepada mereka, kaum suami kepada mereka, tak dilukulla madzakarti, pahalanya itu sebanding dengan amalan yang kamu sebutkan tadi, termasuk sebanding dengan jihad fi sabilillah. Tuh. Jadi ketika kaum wanita berupaya menyenangkan suaminya di rumah tangganya dalam bentuk apapun, membereskan rumahnya, memasakkan, menatanya, mempersiapkan segala sesuatu sebanding dengan jihad fisabilillah dari segi pahala dengan resiko yang super kecil. Resikonya bukan nyawa. Kalau lelaki jihadnya nyawa, nggak ada. Karena ngepel, karena masak mati, nggak ada. Karena nyetrika mati kesetrum, itu bukan karena nyetrikanya, tapi karena kesetrumnya. Jadi pernikahan selain tersalurkannya syahwat secara halal menjadi ladang ibadah. Tidak bertolak belakang antara syahwat kepada wanita dengan keharusan beribadah selama hidup. Karena ibadah bukan hanya sholat, saum, haji, tapi seluruh aktivitas di dalam internal rumah tangga kita dan eksternal rumah tangga kita, bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan kepedulian, itu nilai ibadahnya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah. Paling dicintai oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang sahih, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan terhadap hati sesama muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan satu kesulitan dari diri orang lain, au taqdi anhu dainan, atau melunaskan membayarkan hutang mereka, au tatradu anhu ju'an, atau mengusir menghilangkan kelaparan yang sedang mereka alami. Ini aksi sosial, amal yang paling dicintai oleh Allah. Berarti ini nilai ibadahnya tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa wallahi li an amsya ma akhihi fi ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra." Demi Allah, kalau aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu dia memenuhi keperluan dunianya, lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lainnya di dunia ini kecuali Masjidil Haram. Bayangkan aksi sosial itu lebih Nabi cintai daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan nilai ibadahnya tinggi tuh. Lihat. Jadi kewajiban kita beribadah kepada Allah seumur hidup itu bisa diaplikasikan dalam semua bidang kehidupan, tidak harus dibenturkan. Termasuk kecintaan kita atau syahwat kita kepada lawan jenis kita, wanita ke lelaki, lelaki ke wanita. Nah, termasuk kecintaan kita kepada harta. Tidak harus dibenturkan dengan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah dalam hidup ini. Tapi ada manajemen pengelolaan harta yang diatur oleh syariah sehingga bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang menyebabkan kecintaan manusia kepada harta bisa dijadikan sebagai potensi untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bila di-manage, diatur oleh ketetapan syariat. Yang menjadi masalah ini, karena kecintaannya kepada dunia lalai dari tujuan utama dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka ketika seseorang hanya fokus mencari harta dunia dengan mengabaikan akhirat, lah masalah baru terjadi di sini. Baik masalah secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik lelah, capek. Secara psikis stres, resah, gelisah, risau, galau, depresi, dan yang sejenisnya, sehingga kelelahan lahir atau batin, fisik ataupun psikis, menjadi azab bagi dia dalam kehidupan ini. Harta banyak melimpah, tetapi hatinya tidak pernah bahagia dengan hartanya. Pikirannya pusing karena banyak masalah yang berkaitan dengan hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung ke dalam pengajian via aplikasi Zoom sekarang ini, saya yakin ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kurang. Minimal dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter, mungkin ada profesor, dokter segala macam. Dari aspek finansial, nggak perlu untuk diragukan. Apalagi para pengusaha, apalagi para pejabat yang gajinya nggak seberapa. Di luar gaji itu yang seberapa. Pusing nggak dengan urusan dunia? Ya, pusing. Kita umpam punya 2-3 perusahaan. Tempat kita menyalurkan usaha, menggolongkan uang yang kita miliki. Apakah kita tinggal ongkang kaki? Kata orang Sunda, manangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, gitu? Tidak. Kita harus ngecek pembukuan perusahaan ini benar enggak? Dicek. Pembukuannya itu, uang masuk keluar dan yang lain-lainnya itu bukan sejilid dua jilid, beberapa jilid, belum lagi faturah, apa faturah teh, belum lagi kwitansinya harus dicek benar enggaknya, liur. Mempercayakan ke orang-orang itu, nanti laporannya harus dicek dan seterusnya. Itu baru satu perusahaan. Itu baru pembukuan, belum di lapangan. Memikirkan pekerjaan ini, memikirkan pekerjaan itu dan seterusnya. Itu pusing. Sampai terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam sholat. Ketika sebelum sholat kita umpamanya duduk di depan komputer, ngecek ini, ngecek itu, atau memeriksa pembukuan orang lain, datang waktu azan, simpan dulu wudu, sholat begitu, takbir, Allahu Akbar, screen komputer itu terbayang dalam pikirannya di dalam sholat. Buku besar yang sedang tadi kita periksa, kita cek atau kita tulis itu tergambar di dalam otak kita, pikiran kita di dalam sholat. Apa yang terjadi? Salatnya hambar. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan salah satu di antara harta yang Allah berikan kepada manusia adalah azab bagi mereka dalam kehidupan di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum wa innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu merasa takjub terhadap harta mereka dan anak-anak mereka. Janganlah harta-harta mereka, anak-anak mereka membuat kamu takjub, membuat kamu terbelalak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Hanyalah Allah memberikan harta itu kepada mereka sebagai azab Allah kepada mereka dengan dunia, dalam kehidupan di dunia itu. Dengan hartanya Allah azab mereka. Cuma sayang, kebanyakan manusia menganggap azab itu dalam bentuk musibah, dalam bentuk sakit, penyakit, dalam bentuk hal-hal yang membuat mereka menderita. Bukan hanya itu. Kalau azab itu berupa musibah, berupa penyakit, berupa hal-hal yang membuat kita menderita, itu bagus. Kenapa bagus? Karena penderitaan itu memberi keuntungan yang banyak kepada kita. Apa banyaknya? Pertama, gugur dosa akibat penderitaan tersebut. Baik penderitaan fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita diberi sakit, diberi penyakit, atau mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Sakit fisik kita ataupun psikis. kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dicelak, cerca, digibahi, difitnah orang, hatinya sakit. Fisiknya enggak apa-apa, menderita. Itu bagus, gugur dosa kita. Dan banyak lagi yang lainnya, pahala nambah, pahala kesabaran. Dan biasanya orang yang sedang dilanda musibah, penyakit atau yang sejenisnya, dia mendekat kepada Allah. Malam bangun, tahajud, berdoa, meminta kesembuhan, meminta jalan keluar, meminta solusi dari masalah yang dihadapinya. Malamnya bangun tahajud, siangnya saum, sunat, Senin, Kamis, Daud atau yang sejenisnya. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, mendekat kepada Allah. Bagus kan? Kalau azabnya berupa musibah, penyakit atau penderitaan. Nah, kalau azabnya bukan itu. Bahkan banyak orang, kebanyakan orang tidak menganggap itu sebagai azab. Ini lebih berbahaya. Apakah azabnya tersebut? Azab atas dosa dan kemaksiatan orang yang paling berbahaya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab ini. Beberapa kitab Imam Ibnu Qayyim menerangkan, pertama Ighatsatul Lahafan, kedua ini yang saya sedang membahas kitab ini di setiap hari Senin besok tuh ikut jam 8 lewat radio ini juga. Namanya kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ada artinya penyakit, ad-Dawa artinya obat. Nah, di sana dijelaskan bahwa hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang mukmin akibat dosa dan maksiat yang dilakukan adalah bukan diwafatkan ketika itu, bukan diturunkan musibah ketika itu, bukan. Azab terberat adalah dicabutnya hidayah, dihambarkannya sholat dan ibadah orang tersebut, diberatkannya orang itu untuk melakukan ibadah dan amal soleh, dan diberi semangat untuk melakukan dosa dan maksiat lainnya yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Dan banyak lagi, sholatnya jadi hambar, melakukan ibadah bangun malam sudah tidak mampu lagi, saum sunat sudah tidak bisa lagi dia lakukan, terlalu berat untuk dia. Itu azab yang terdahsyat yang Allah berikan kepada seorang mukmin akibat dosanya. Tapi ini tidak dianggap azab bagi kebanyakan orang. Salah satu jenis azabnya adalah Allah berikan dunia kepadanya, lalu Allah sibukkan diri dia dengan dunia tersebut. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah hanyalah ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunia. Apa azab yang dimaksud? Allah sibukkan orang tersebut dengan kehidupan dunia. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan dalam salah satu hadisnya, idza aradallahu bika syarra, kalau Allah menginginkan keburukan bagi dirimu, ja'ala syughulan fi yadayk, Allah berikan kesibukan di dalam kedua tanganmu, walam asudda faqraka, dan Allah tidak akan menutupi seluruh perasaan merasa kekuranganmu dalam kehidupan dunia. Harta banyak, melimpah, jabatan tinggi, selalu merasa kurang. Punya uang cuma 10 miliar kurang, ingin 20 miliar cuma itu. Segede itu, sebanyak itu, maka selalu tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Punya rumah satu ingin dua, punya mobil satu ingin dua, punya mobil yang harganya 100-200 juta ingin yang 1 miliar, 2 miliar. Itu selalu, selalu membuka rasa fakir dalam dirinya terhadap harta dunia ini. Itu tandanya Allah menghendaki keburukan bagi dirimu. Dengan cara seperti itu Allah mengazab kamu dengan dunia. Banyak orang yang hartanya melimpah, kata orang Sunda mah bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah lubak libuk nepikeun ka teu kalembok. Semoga para dokter ini ngartosnya bahasa Sunda. Tadi Bandung iya atuh kedah ngartos. Banyak hartanya tapi enggak bisa dinikmati. Kenapa? Karena tidak memungkinkan dia untuk menikmatinya dari aspek contoh kesehatan. Dia punya kadar gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi, jantung bermasalah. Mau makan apa yang kayak gitu coba? Makan daging-dagingan gak boleh, kolesterolnya meningkat, tensinya tinggi. Kalau gitu makan sayur-sayuran hijau, gak boleh, asam uratnya bisa kambuh. Sekali kambuh di atas apa 10 umpam merengkel, gak bisa jalan umpamanya ya. Ah kalau begitu ada minuman yang manis, kadar gula nanti tinggi naik. Lalu apa yang harus dia makan? Air putih harus ditimbang. Akhirnya untuk apa harta? Apa bahagia dia dengan harta enggak? Masih mending orang yang enggak punya apa-apa, fakir, miskin, badannya sehat, makan apapun serba enak. Dan makan nasi basi, nasi sisa kemarin dengan sambal goang dicocolkan. Aduh, nikmatnya luar biasa. Ya seberapa tepira hanya pada berem dicocolkan karena sambal goang amuh nikmatnya luar biasa. Sampai nambah 2-3 piring yang itu tidak terasa, tidak dirasakan oleh orang-orang yang kaya raya, yang banyak uangnya. Dia menderita dengan kekayaannya. Kekayaannya tidak lagi menjadi sumber penyebab kebahagiaan atau kesenangan bagi dirinya. Untuk apa? Berdasarkan hal itulah maka orang yang mengejar dunia dan menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya dijamin dia akan mengalami kelelahan lahirnya batinnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu hadis, beliau menyatakan man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah وَجَعْلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَجَعْلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya? Farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berikan kepada fikirnya berbagai macam permasalahan dalam kehidupannya. Aspek ekonominya bermasalah, bukan karena kurang uang. Mungkin ada sesuatu dalam usahanya, uangnya tetap melimpah miliaran, tapi ada sesuatu, ada masalah, ada gangguan ini dan itu. Pikiran tuh bukan karena kepemilikan uangnya, tapi permasalahan dalam usahanya. Mungkin aspek sosialnya dia ada clash dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawannya. Mungkin aspek kesehatan baik dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, itu jadi pikiran. Farraqallahu amra, Allah cerai-beraikan urusan yang akan merumitkan pikirannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran selalu terbayang di kelopak matanya. Duh, kalau usaha yang nilainya sekian miliar ini gagal, saya kena penalti. Aduh, saya akan miskin lagi, akan fakir lagi, akan gak punya apa-apa lagi. Itu selalu terbayang, kefakiran, kekhawatiran dia akan gagal secara ekonomi. Walaupun yang dimaksud fakir oleh dia mungkin yang tadinya uangnya ratusan miliar tinggal tersisa 1-2 miliar. Merasa fakir itu bagi orang biasa punya 1 miliar 2 miliar, wah kaya banget. Bagi orang yang terbiasa ratusan miliar, punya cuma 100-200 juta, aduh merasa terpuruk, merasa miskin, merasa enggak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, walaupun umpamanya berusaha keras mencari harta, kata orang Sunda mah sampai banting tulang peras keringat, dug hulu pernyapat nyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku, tisuk jedur nebikan kasore jeder mencari harta dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya, tidak akan melebihi. Itu bagi orang-orang yang mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, abai dia terhadap akhirat. Sebaliknya, man kanatil akhiratu niyatahu, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, cita-cita hidupnya itu bahagia di akhirat, bukan di dunia. Maka jama'allahu amru, Allah akan fokuskan seluruh urusannya, Allah permudah semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan rasa cukup dalam hatinya. Kata orang sunnah, masa utikmahi lo banyesa, selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan, sesedikit apapun, cukup, lebih dari cukup. Wa atatshu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Itulah karakter dunianya. Dunia mah kalau dikejar dia lari menjauh. Kalau ku urang ditonggongan, apa bahasa Sundanya, kalau oleh kita dibelakangi, dipunggungi, dicuekin, dia ngejar kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita menghinakan dia, gak butuh terhadap hal itu. Dalam masalah ini ada beberapa kisah yang dicontohkan oleh para ulama, menarik, ada wah banyak kalau kita menceritakan kisah-kisah ajaib seperti ini. Tapi ini kisah-kisah nyata, bukan karang-karangan saya. Di antaranya ini saya kasih satu saja nih, sebagai intermezzo, sebagai inspirasi. Syekh Al-Barjas Abdurrahman di dalam kitab Kutaib, bukan kitab, kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Ini Kutaib bagus diajarkan kepada para da'i, para duat, para ustaz, para mubalighin, biar lurus dakwahnya. Dalam bab yang pertama, Aiqul Awal, Al-Aiqul Awal, yaitu apa, kendala bagi para penuntut ilmu, di antara ketidakikhlasan, wajib ikhlas, jangan kejar dunia. Salah satunya ada kisah seorang pemuda miskin, bodoh, jomblo pasti. Dia ngincer seorang perempuan yang cantik dan kaya raya, dilamar, nekat. Tentu saja ditolak sapa jodogan, karena gak punya nilai jual dari laki-laki ini, apa yang bisa diharapkan. Daya arahenana, kata orang Sundam. Tapi pemuda ini tidak patah semangat, tak patah arang dia. Dia mikir dengan cara bagaimana saya bisa mendapatkan perempuan itu, hanya ada dengan dua hal. Abil mal wal hasab, dengan harta, dengan kekayaan, atau dengan kehormatan. Walaupun jelek dan bodoh, kalau kaya raya perempuan pasti ngejar. Atau sebaliknya, kalau menjadi laki-laki terhormat, walaupun miskin, walaupun jelek, wanita juga ngejar. Ingin kecipratan, kehormatan dari pemuda ini. Akhirnya dia memutuskan memikat wanita itu dengan kehormatan. Di zaman itu, kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu syar'i. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Dia mempelajari bahasa Arab. Bukankah dia orang Arab? Iya. Bisa dong, pinter bahasa Arab. Ngomongnya iya, tapi aspek gramatika, tata bahasa, atau nahunya itu tidak menguasai. Enggak semua orang Arab menguasai nahu sorof loh, enggak. Dia pelajari nahwu sharafnya, dia pelajari tafsir, dia pelajari hadis fiqih, dia pelajari akidah. Terus akhirnya berhasil menjadi seorang ulama besar. Dengan niat apa? Dengan niat tadinya ingin memikat perempuan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, datanglah utusan dari wanita tadi. Utusan ini membawa pesan bahwa wanita tersebut menawarkan dirinya untuk diperistri. Apa dia? Jawaban dia mengejutkan. La uthiru alal ilmi syai'a. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolaklah wanita itu satu-satu seri. Lihat, tadinya laki-laki ini niat belajar ilmu untuk memikat perempuan. Niat yang salah apa yang betul? Yang betul, betul salah. Yang keliru, niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi di tengah proses pencarian ilmu, dia tahu bahwa ilmu tidak boleh dipelajari untuk kepentingan dunia. Ilmu syar'i akan gagal. Akhirnya dia perbaiki niatnya. Dia mempelajari ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan berhasil. Allah mudahkan. Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar yang dihormati, yang dihargai, yang disanjung. Dan setelah menjadi seorang yang terhormat itu, perempuan yang awalnya menjadi motivator utama dia mempelajari ilmu syar'i mengirim utusannya, tolong lamar saya. Ah, enggak, ilmu jauh lebih bermanfaat. Ini salah satu di antara aplikasi dari hadis. Siapa orang mangkanatil akhirati niyatahu? Mangkanatil akhiratu niyatahu. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya? Allah akan fokuskan urusannya, Allah permudah urusannya, Allah jadikan kecukupan lamarnya. Dan wa atatshu dunya wa hiya raghimah, dunia akan mengejar dia dalam keadaan dunia itu sangat hina dalam pandangannya. Ini salah satu kisah-kisah yang lain banyak yang menjelaskan ketika dunia dipunggungi, diabaikan, fokus kepada akhirat, maka yang terjadi adalah dunia mengejarnya dalam keadaan dia enggak membutuhkan dunia tersebut. Kita kembali fokus ke yang pertama, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk matanya. Allah akan jadikan atau berikan rasa lelah secara lahir atau batin kepada orang tersebut. Makanya berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan, kata beliau, muhibbu dunya la yanfaku min thalathin. Orang yang memburu dunia, orang yang mencintai dunia itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Apa saja tiga hal ini? Pertama, kata beliau, hammun lazimun, keresahan, kegelisahan yang selalu melekat dalam dirinya. Resah ini, resah, khawatir ini, khawatir itu. Itu orang yang mencintai, khawatir dunia yang sudah dia miliki itu hilang atau berkurang, dan dunia yang sedang dia usahakan itu khawatir luput dari dirinya, itu selalu ada. Dan yang kedua, ta'bun da'imun, rasa lelah yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan ada habisnya. Kenapa demikian? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, wa fi hadhil amwal fitnatun lakum fi tahsiliha, wa fitnatun fi tamwiliha, wa fitnatun fi infaqiha. Di dalam harta ada tiga jenis fitnah. Ketiga fitnah ini melelahkan. Pertama, fitnah di dalam mencarinya. Kedua, fitnah di dalam pengelolaan atau pengurusannya. Kan setelah diraih, setelah diperoleh kan harus dikelola ya. Harus diurus. Harus di data berapa yang masuk, berapa yang keluar. Dan itu fitnah yang kedua. Dan fitnah yang ketiga, fi infaqiha, dalam hal menafkahkannya, menyalurkannya atau menggunakannya. Tiga jenis fitnah yang tiga-tiganya melelahkan. Ammal fitnatu fi tahsiliha, adapun fitnah ketika meraihnya. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a fi tahsiliha turuqan muayyanan mabniyah 'alal 'adl bainan nas bi haitsu yaksibuha al-insan min wajhin thayyibin laisa fihi dhulmun wal 'udwan. Pertama, adapun fitnah ketika mencari harta, ketika harta itu belum didapat, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan beberapa cara tertentu yang dibangun di atas rasa keadilan di antara sesama manusia. Dalam bentuk manusia harus mencari harta itu dengan cara yang sebaik-baiknya, yang tidak mengandung unsur kedzaliman ataupun permusuhan. Maka di saat orang mencari, dia akan terbentur kepada banyak kendala. Kendala modal, kendala cara, termasuk juga kendala dari aspek keterbatasan waktu dan fisik serta psikis. Maka fitnah terjadi dalam bentuk ambil jalan pintas, jalan yang lebih mudah. Maka banyak orang yang tidak peduli lagi apakah cara yang diperolehnya halal ataupun haram. Dan ini akan pasti terjadi di suatu zaman sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Demi Allah, pasti akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u fima akhadal mal amin halalin amin haramin. Di zaman itu orang tidak peduli lagi apakah terhadap harta yang dia peroleh, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Tidak peduli. Maka itu fitnah yang pertama, tidak peduli halal haram. Kedua, fitnah yang kedua adalah mengabaikan kewajiban dalam menunaikan baik hak Allah ataupun hak manusia. Hak Allah seperti sholat, seperti saum Ramadan, seperti haji dan umroh, itu hak Allah yang wajib kita tunaikan. Demi harta, banyak orang yang mengabaikan sholat. Demi harta, banyak orang yang melanggar atau berbuka atau tidak saum ketika Ramadan hanya karena merasa memiliki uzur lelah ketika bekerja. Demi harta, dia rela untuk mengabaikan haji dan umrah yang sebenarnya sudah wajib bagi dia, karena dari segala segi sudah terpenuhi syaratnya. Tapi dia mikir kalau umpamanya haji yang paling cepat saja umpamanya 20 hari, 25 hari, itu berapa ratus juta uang yang keluar dan berapa ratus juta lagi uang yang luput. Karena mengerjakan, meninggalkan pekerjaan selama 20 hari atau 25 hari itu berarti pemasukan gak ada. Contoh umpamanya dokter, setiap hari praktek, apalagi yang spesialis. Pasiennya berjibun, 100 orang sehari. Pemasukan sehari umpamanya berapa? Anggap sajalah 5 juta umpamanya sehari itu. Sekarang haji 25 hari, 5 juta kali 20, berapa ratus juta yang luput umpamanya. Akhirnya daripada haji, daripada umroh, sudah nanti aja, dilanggar kewajiban haji yang merupakan rukun Islam. Demikian juga pengusaha, demikian juga para seleb, para artis, baik penyanyi, komedian, pemain sinetron. Kalau haji berapa lama coba, itu luput itu berapa ratus juta bahkan miliar, akhirnya gak mau. Demi dunia, kewajiban-kewajiban diabaikan. Itu fitnahnya. Hak Allah tidak terpenuhi, apalagi hak sesama manusia. Umpamanya dia terjerumus ke dalam riba, dia terjerumus ke dalam kezaliman, menipu orang, memaksa orang, mendesak orang, dan seterusnya. Dan itu salah satu di antara fitnah fi tahsilil mal, di dalam meraih harta. Seluruh proses serta fitnah yang dilakukan ketika mencari harta, seluruhnya melelahkan. Lelah fisik, lelah psikis, lelah pikiran, lelah juga perasaan. Akhirnya dia terazab dengan hartanya. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innama yuridullahu aliyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah memberi harta kepada mereka hanyalah karena Allah ingin mengazab mereka dengan harta itu dalam kehidupan di dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma fitnatuhu fi tamwilihi. Adapun fitnah ketika mengelola, mengembangkan, mengurus harta. Ini banyak lagi. Karena mengelola harta sama dengan yang tadi. Dia menabrak rambu. Rambu yang pertama mengabaikan kewajiban. Karena mengelola harta, sholat ditunda-tunda bahkan dilewat. Karena mengelola harta, beberapa rambu syariat tidak boleh umpamanya merugikan, berbuat zalim ke orang, dilanggar. Itu termasuk fitnah juga ketika mengelola harta. Dan yang terakhir, fitnah ketika menyalurkan harta atau menggunakan harta, yaitu dalam bentuk menggunakan harta tersebut untuk sesuatu yang haram, yang Allah murkai. Digunakanlah harta tersebut untuk bermaksiat sekedar untuk meraih kesenangan sesaat. Adanya tempat-tempat hiburan malam menunjukkan banyaknya orang stres yang punya banyak uang. Di rumah dia jenuh, dengan pekerjaannya dia juga capek dan lelah. Dia ingin refreshing, dia ingin menghibur dirinya ke tempat-tempat hiburan yang isinya maksiat. Ada mabuk-mabuk, ada musik-musik, ada drugs yang terlarang, obat-obat terlarang, narkoba, ada perempuan, dan seterusnya. Seluruh fitnah, baik ketika mencari, mengelola, mengembangkan, bahkan menggunakan, itu berupa aktivitas yang melelahkan fisik ataupun psikis. Makanya pantas apabila Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, harta sebagai tujuan hidupnya, Allah akan berikan permasalahan yang beragam kepada pikirannya dan perasaannya. Allah selalu memberikan bayangan kefakiran, ketidakcukupan di dalam hatinya. Dan dunia yang dia cari tidak akan Allah berikan kecuali sebatas yang telah Allah catatkan untuknya. Pantas apabila Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa muhibbu dunya la yanfaku an min thalathin, bahwa orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari tiga hal. Pertama, hamun lazimun, keresahan yang selalu melekat dalam jiwanya. Ta'bun da'imun, kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian, penyesalan yang tidak akan pernah ada putusnya. Berdasarkan hal itulah maka mengejar dunia adalah sesuatu yang melelahkan dan merusak serta membinasakan. Jadikan dunia ini sebagai alat media untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan di akhirat. Kalau dunia itu berupa harta, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai menolong banyak orang, maka itu insya Allah akan menjadi alat ibadah kepada Allah yang memberikan keuntungan dunia dan akhirat sekaligus. Dan kalau umpama itu berupa kekuasaan, dunia tersebut berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa pangkat, pakailah untuk menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, kejahatan, penyimpangan dan yang sejenisnya. Kalau dunia itu berupa ilmu, amalkan, aplikasikan dan ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kelelahan akan terhindarkan, keresahan, kegelisahan juga akan menjauh dari diri kita, yang ada hanyalah ketenangan, ketentraman dan keyakinan. Ya, inilah kajian kita di hari ini, lelahnya mengejar dunia. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.